Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Вітаю всіх, хто нас слухає в прямому ефірі в інтернеті. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Сьогодні у нашій передачі. Саміт в Ялті перенесли. Що це означає? Почуємо думки експертів.
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра в умовах, коли він просто був би провальним. Це криза довіри, яка переростає в м'яку ізоляцію щодо керівництва країни.
Ми почуємо також інші думки з цього приводу. Юлія Тимошенко погоджується лікуватися у харківській лікарні. За яких умов?
Eigentliche Ursache ist ja eindeutig der Bandscheibenvorfall, das wissen wir alle. Der ist ja belegt durch die Kernspintomographie, ist lange Zeit.
Про це і більше далі у передачі після випуску новин з ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Литви Даля Грібаускайте приїде до України попри скасування, чи точніше перенесення саміту Центральноєвропейської ініціативи, повідомив Радіо Свобода посол Литви в Україні Петрас Вайтікунас. За його словами, Грібаускайте зустрінеться не тільки з президентом України Віктором Януковичем, але й з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко в ув'язненні. Про це вчора повідомили, про таку домовленість повідомили вчора в апараті литовського президента. За цим повідомленням про це Грібаускайте домовилася з Януковичем у телефоні. Розмові. Президент Польщі Броніслав Комаровський закликав сьогодні президента України Віктора Януковича знайти вихід, який уможливив би поступ у справі Юлії Тимошенко, повідомила прес-служба голови польської держави. За повідомленням про це йшлося в їхній телефонній розмові, коли Янукович повідомляв Комаровському про перенесення саміту в Ялті. Як мовиться в повідомленні, завтра Комаровський виступить із закликом внести зміни в законодавство України, які б унеможливили кримінальне переслідування за політичну діяльність. Із цим закликом президент Польщі мав намір виступити на саміті в Ялті. Апеляційний суд Києва почав сьогодні попереднє слухання за розглядом апеляції Юрія Луценка та його адвоката на вирок Печерського райсуду Києва, яким Луценка засудили на 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. У перебігу сьогоднішнього засідання, зокрема, апеляційний суд відмовив Луценкові та його захистові призначити судове слідство. За його скаргою на вирок Печерського суду розгляд справи, по суті, почнеться 15 травня. Державний секретар США закликала... Сьогодні був брифінг у Міністерстві закордонних справ, на якому, крім повідомлення про скасування саміту в Ялті, речник МЗС Олександр Дикусаров скритикував заклики до бойкоту української частини Євро-2012.
Євро-2012 об'єктивно сприяє демократизації футбольного світу, більшій відкритості України. Атака на цю велику мрію підриває шанс не лише Польщі та України, але й всіх інших колишніх членів соціалістичного табору довести, що за економічним, людським, науковим потенціалом вони вже готові з боржників Європи перетворитися на нові двигуни її розвитку.
Сказав речник МЗС України. До подій у світі державний секретар США Гіларі Клінтон закликала сьогодні Пакистан посилити зусилля, спрямовані на боротьбу з ісламістськими повстанцями і прихильниками терористичних рухів. Виступаючи в перебігу візиту до сусідньої Індії, Клінтон заявила:
ми хотіли б, щоб влада Пакистану зробила більше. Вона має забезпечити, щоб територію цієї країни не використовували як базу для терористичних нападів ніде, ні всередині, ні поза межами Пакистану. За її словами, терористи вбили в самому Пакистані вже понад 30 тисяч людей. Президент Ізраїлю Шимон Перес підтвердив сьогодні вранці нічні повідомлення ізраїльських засобів інформації, що прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньягу скасував дострокові парламентські вибори, про призначення яких він говорив було щойно позавчора.
Дякую, це був випуск новин від Сергія Драчука.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Навряд чи оминули інші те, що Україна перенесла саміт в Ялті на невизначений час. Причина, яку називають у Міністерстві закордонних справ, те, що низка глав європейських держав не зможе взяти участь у саміті. Відмова європейських лідерів від участі в заході є початком міжнародної ізоляції України через кримінальні переслідування опозиції, так зазначають експерти. Подальші заходи щодо України можуть бути ще більш жорсткими, припускають вони. Подробиці з експертами, з якими розмовляв Дмитро Баркар.
Свою готовність взяти участь у Ялтинському саміті країн Центральної Європи підтвердили лише президенти Польщі, Молдови, Литви та Словаччини, повідомили у Міністерстві закордонних справ. Решта запрошених керівників держав відмовилася через політичну ситуацію в Україні, заявив у коментарі для Радіо Свобода член парламентського комітету у закордонних справах, заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Шкіль.
Це сигнал до того, що наступним кроком буде повна ізоляція України. Тут експеримент, який видалися з Білорусі, вже не пройде, бо Білорусія показала неефективність використання от такого шляху. Будуть жорсткі і, на превеликий жаль, серйозні санкції проти України. Це буде не за горами.
Натомість у партії регіонів кажуть, що перенесення саміту немає політичного підґрунтя. Причина в тому, що у травні 2012 року керівництво країни бере участь у великій кількості важливих заходів. Переконує заступник голови фракції цієї політичної сили Валерій Коновалюк.
Ми все ж готуємося до першості європейських футболу. Для нас важливо забезпечити інші кроки для того, щоб ще раз засвідчити європейське прагнення України, провести всі ті заходи, які пов'язані з Днем Перемоги, і можливості все ж з'ясувати терміни для того, щоб зібрати максимально керівників держав Центральної Європи.
У Міністерстві закордонних справ також обіцяють, що саміт відбудеться у більш пізні терміни, які будуть визначені дипломатичними каналами. Утім, заступник генерального директора центру імені Разумкова Валерій Чалий вважає, що цього може і не статися. Почалася міжнародна ізоляція України через кримінальні переслідування політичних опонентів влади, зазначив експерт.
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра в умовах, коли він просто був би провальним. Це криза довіри, яка переростає в м'яку ізоляцію щодо керівництва країни. Це попередження від країн Європейського Союзу. Якщо керівництво країни не змінить своїх підходів у внутрішній політиці, то навряд чи може сподіватися в подальшому не тільки на євроінтеграцію, але й просто на потиснення рук і час подій найвищого рівня.
П'ятеро президентів європейських країн – Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії – прямо заявили про відмову від участі у саміті через справу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Президент Німеччини, який першим оголосив про те, що не приїде до Ялти, не заявляв прямо, що це пов'язано зі справою Тимошенко, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини. Крім того, президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини. При цьому у деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Юлії Тимошенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти цей екран.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. Деякі європейські оглядачі гостро критикують позицію канцлера Німеччини Ангели Меркель стосовно її ставлення до справи Юлії Тимошенко і наголошують на тому, що така поведінка німецького лідера викликана переважно необхідністю солідарності з російським керівництвом. Тимошенко має щастя, що в Україні нема жодних запасів нафти і газу на кшталт російських. Інакше німецькі лікарі ніколи не доїхали б до Харкова, а на трибунах Євро-2012 в Україні дружньо вболівали б Янукович з Меркель в оточенні європейських парламентарів, іронізують деякі оглядачі на Заході. Цю статтю з європейської преси читав Василь Зілгало.
Відома чеська оглядачка Петра Прохаскова оприлюднила в чеській «Лідові новини» розлову статтю про подвійні стандарти в політиці таких європейських лідерів, як канцлер Ангела Меркель, ілюструючи це перипетією довкола справи українського опозиційного політика Юлії Тимошенко. Прохаскова вважає, що канцлер Німеччини також не повинна їздити на зимову олімпіаду до російського Сочі у 2014 році, якщо вона має намір бойкотувати Євро-2012 в Україні через ув'язнення Юлії Тимошенко. За словами чеського оглядача, в Росії є політичний в'язень значно більшого масштабу, аніж Юлія Тимошенко в Україні, і це відомий бізнесмен та політик Михайло Ходорковський. Зокрема, чеська оглядачка цитує тут одного з московських журналістів, який зауважив, що Тимошенко є в ув'язненні з причин, за якими мала б бути ув'язнена половина політичної еліти України. І далі Прохаскова наголошує, якби всіх політиків і бізнесменів судили так само, як Тимошенко і Ходорковського, була б потреба у реконструкції сталінського ГУЛАГу, і в його бараках спільно могли могли б сидіти Янукович із Юлею, Ходорковський з Путіним, що вірогідно скінчилося б не дуже добре. Але як заважує Прохаскова, Путін з Януковичем продовжує діяти під прикриттям своїх компаній, які допустилися набагато більших злодіянь, аніж Ходорковський, але спокутують всі свої гріхи абсолютною слухняністю і лояльністю до царя. Ці президенти, як наголошує чеська глядачка, можуть порушувати закони, як хочуть топтатися по людських правах і коригувати політичною корупцією будь-які судові рішення, зневажати закони на рівні конституції. Над чим, на думку Прохаскової, мають добре задуматися як українські, так і російські політики, якщо вони дивляться у майбутнє. Петра Прохаскова також наголошує, що Тимошенко і Ходорковський значно відрізняються одне від одного як особистості при всій суперечливості їхнього далеко не святого бізнесового життя. На думку автора статті в «Люди новини», Ходорковський і Тимошенко попросту зроблені з різного тіста. Прохаскова також вважає, що у справі Тимошенко та ставлення до неї західних політиків актуальною є також ще одна сторона цієї історії. Так само, як заслуговує на краще медичне забезпечення Юлія Тимошенко, заслуговують його всі жінки в Кашанівській колонії в Харкові. І у майбутньому німецькі професори мусили б знайти більше часу та проглянути всіх жінок в українських в'язницях, зауважує чеська журналістка. Чеський оглядач виступає проти політики подвійних стандартів з боку Європи і закликає до рівноправного бойкоту як України, так і Росії, яких варто однаково карати за недотримання людських прав. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А тим часом колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко погодилася на шпиталізацію до лікарні «Укрзалізниці», якщо її особистим лікарем буде німецький лікар Луц Гармс. Про це стало відомо сьогодні в Харкові, і звідти повідомлення Володимира Носкова.
Невропатолог Парижської університетської клініки Шаріте Луц Гармс розповів, що з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко досягнуто домовлення про її шпиталізацію у середу 9 травня. Про сьогоднішню її відмову німецький лікар сказав, що це не медична причина, щось інше, яка саме він не хотів говорити. Раїса Моєсенко, перший заступник міністра охорони здоров'я, голова міжнародної комісії з обстеження Юлії Тимошенко, вважає, що лідер батьківщини сьогодні була дуже схильна до переїзду в лікарню української залізниці. Про мотивацію чергової відмови на шпиталізацію пані Моєсенко сказала: традиційно, аби подумати і ухвалити рішення про переїзд у стаціонар. Після сьогоднішньої розмови з Тимошенко її захисник Сергій Власенко заявив, що лідер батьківщини погоджується на лікування лише за умови, якщо її лікуватиме особисто доктор Луц Гармс, а не медики, призначені українською владою. Сам Гармс наполягає на негайному лікуванні. Він каже, тут однією фізіотерапією чи парою пігулок не обійтися. Це тривале комплексне лікування. Слово німецькому невропатологу Луцу Гармсу.
Ми знаємо, що грижа хребта, яка помічена під час обстеження, раніше не була адекватно вилікувана, і кожен хронічний синдром при цьому посилюється, і на цьому больовому тлі можуть посилюватися психосоматичні проблеми.
Із Харкова повідомляв Володимир Носков.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні, 8 травня, західні країни, учасниці антигітлерівської коаліції, відзначають День перемоги в Європі. Але Росія та деякі інші країни колишнього Радянського Союзу Днем перемоги називають 9 травня. Як розповідає наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин, того далекого 1945 року були також підстави назвати Днем перемоги ще й третю дату – 7 травня. Саме цього, згідно з твердженнями істориків, хотів британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, і він мав на це усі підстави.
Учора зранку, у 2 годині 41 хвилині, у штаб-квартирі генерала Ейзенгауера генерал Йодль, представник німецького вищого командування, та адмірал Деніц, виконувач обов'язків глави німецької держави, підписали акт про беззастережну капітуляцію усіх німецьких збройних сил у Європі перед союзницькими силами та радянським вищим командуванням. Офіційно бойові дії припиняться сьогодні вночі, однією хвилиною після опівночі, у вівторок, 8 травня. З дат, згаданих у цьому уривку з виступу Вінстона Черчилля, можна спробувати вирахувати дні, на які випадає точна річниця подій, що завершили Другу світову війну. Отже, підпис акту про капітуляцію відбувся о другій половині ночі з 6 на 7 травня. У документі визначено, що бойові дії офіційно припиняються у ніч з 8 на 9 травня. У зв'язку з різними часовими поясами у Європі додаються складнощі у визначенні того, який день називали сьогоднішнім, а який завтрашнім. Також тут відіграли роль і політичні чинники. Кожна переможна сторона у війні мала свої преференції та намагалася наголосити на власній важливості у визначенні долі війни. Поміж конфлікту цих інтересів 1945 року опинився журналіст агенції Associated Press Едвард Кеннеді, який всупереч забороні військової цензури передав повідомлення про підписання акту капітуляції Німеччини саме 7 травня у Франції, у той час як західні союзники погодилися на вимогу Сталіна, аби 8 травня була влаштована окрема церемонія капітуляції Німеччини вже в Берліні, і щоб у тій церемонії особисто брали участь радянські командувачі.
My father died when I was 16, so I was really too young for him to have.
Донька журналіста Едварда Кеннеді Джулія у своєму інтерв'ю британському радіо розповідає, що коли батько помер, їй було лише 16 років. І вона згодом дізналася від матері подробиці того, як її батько, почувши повідомлення про капітуляцію на одній з німецьких радіостанцій, вирішив таки опублікувати і свою інформацію. Едвард Кеннеді тоді був покараний і втратив роботу. Але, працюючи над батьковими мемуарами, Джулія Кеннеді звернулася до агенції Associated Press за роз'ясненнями про ту подію. Здивуванням для неї було те, що агенція не лише розглянула питання, але й оприлюднила офіційне прохання до родини журналіста про вибачення. Репортер Едвард Кеннеді, на жаль, не дожив до своєї реабілітації. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А у Львові сьогодні на позачерговій сесії обласної і міської рад розглянули питання заборонити червоні прапори на 9 травня. Таке рішення вже ухвалили раніше в Тернополі. Про це ви детальніше почуєте в нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні», але ми поцікавилися думкою перехожих Києва, чи треба заборонити вивішувати червоні прапори 9 травня. І ось що ми почули.
Однозначно, необхідно. Радянський Союз нічого доброго для України не зробив. Це символ окупації. І зрозуміло, що є певна частка населення, якого це не бажає. Але повинно до них бути відповідне і ставлення. Хто ці люди? Або морально розкладені, духовно здеградовані, або просто залишки окупації. НКВДсти, просто чужинці, яким проблеми українського народу чужі, незрозумілі і навіть ворожі.
Ні, не варто. Тому що радянські воїни воювали під цим прапором, вивішували його на Рейхстаг, нашого забороняти.
Ні, звичайно, не варто. Ну, тому що червоний прапор, він був символом Радянського Союзу, так і об'єднання соціалістичних республік. А ось ми, як незалежна держава, ми не маємо вивішувати цей прапор. Він є символом деспотії і сталінізму.
Я думаю, що ні, не треба запрещати. А це символ, як піонер галстук був.
Ну, я гадаю, ні, не потрібно. Тому що ми вже незалежна держава, у нас є вже свій прапор незалежної країни, тому це буде недоречно.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня онлайн. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чи зникнуть черги в аеропорту Бориспіль, коли на Євро-2012 будуть прибувати по 55 міжнародних рейсів на годину на термінали, які ще не добудовані?
В Європі це все дозгуртовано, а в нас в Україні, ну, як завжди, там, де перевіряють багаж, теж немає згуртованості.
А поляки по СМС обирали національний гімн Євро-2012. Про це і більше далі у нашій передачі. Завтра виповнюється рік з часу набуття чинності закону про доступ до публічної інформації. Що знає і чого не змогло дізнатися суспільство завдяки і всупереч закону? Про це в ефірі «Вашої свободи» Інна Кузнєцова сьогодні розпитувала керівника Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента Дениса Іванеска та директора Інституту медіаправа Тараса Шевченка.
З точки зору демократії, відкритості держави, має бути гарантована дуже проста позиція. Всі ті документи, які напрацьовує держава, в тому числі і особливо те, що стосується коштів, бюджетних витрат, скільки заробляє чиновник, все це має бути абсолютно відкритим. Чим більш відкрита інформація, тим більш відповідально діє влада і тим менше корупції в державі.
Ну, наскільки ви, скажімо, задоволені тим, що суспільство дізналося, що журналісти змогли дізнатися завдяки цьому закону?
Я би сказав, що наше задоволення є поміркованим. З одного боку, ми, звичайно, надзвичайно раді, що закон був ухвалений. Відповідно до міжнародних рейтингів, Україна тепер входить до десятки країн з найкращими законами по доступ до інформації. Але те, чим ми не задоволені, це те, що в дуже багатьох справах, особливо в питаннях, які стосуються фінансів, які стосуються майна, держава всупереч закону не виконує норми закону і не надає інформацію.
Денисе, ви людина, якій доводиться безпосередньо виконувати цей закон. На сайті президента є інформація про те, що вам довелося відповісти на майже 4 тисячі запитів.
Да. 3920 запитів – це здобуток нашої адміністрації президента за рік, який працює закон про доступ до публічної інформації. Я думаю, було б справедливо подякувати Тарасові Шевченку за цей закон, оскільки він був одним з цих ініціаторів цього закону, якби не він, і якби не ця група лобістів, які хотіли ухвалити цей закон, які його написали, але закону про доступ до публічної інформації так само не було б, якби не принципова позиція президента Віктора Януковича. Оскільки, як ви знаєте, закон з'явився лише завдяки тому, що в адміністрації було створено робочу групу. Я нагадаю, що цей закон зібрав 408 голосів народних депутатів, якщо я не помиляюся.
Щоправда,
408 – це непоганий результат.
Щоправда, потім депутати хотіли змінити закон.
Можу сказати, що позиція президента чітка. Жодні зміни до закону про доступ, спрямовані на звуження прав громадян, які вони отримали завдяки цьому закону про доступ, не будуть схвалені. До речі, як ви знаєте, Кабінет міністрів ухвалив великий пакет змін до 53 законів, які ухвалені у зв'язку з ухваленням закону про доступ до публічної інформації.
Це якщо можна коротко, тільки так, щоб людям було зрозуміло, чому суть цього?
Буде відкрито реєстр корупціонерів. Як ви знаєте, з 1 січня у нас запрацював антикорупційний закон, завдяки якому тепер усі державні службовці мають подавати декларації про свої доходи, але й про видатки, які перевищують 150 тисяч гривень. Президент України подав свою декларацію, керівництво адміністрації президента, чимало членів уряду. І також однією з норм цього закону є складання державного реєстру осіб, проти яких порушено адміністративний протокол, складено на яких адмінпротоколи, які внесені до цього списку.
Наскільки часто доводиться звертатися з питаннями невиконання закону до судових органів?
На сьогоднішній день це нова ініціатива, але одразу після набрання чинності закону ми почали працювати по низці справ. Зокрема, нещодавно ми виграли справу проти Міністерства юстиції, також ми виграли справу проти Міністерства охорони здоров'я, і також було кілька позитивних історій, коли ми подавали справу і одразу отримали
інформацію. Я так розумію, що справ ще буде багато.
На запитання Інни Кузнєцової у «Вашій свободі» відповідали Денис Іванеско та Тарас Шевченко.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А відеозапис передачі ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. 55 рейсів на годину прийматиме аеропорт Бориспіль під час Євро-2012. Такого ще не було за всю історію незалежності, заявив директор турніру УЄФА Євро-2012 Маркіян Лубківський. Водночас у комітеті суспільного контролю чемпіонату Євро не поспішають вірити у таку неймовірну пропускну здатність аеропорту, враховуючи, що термінал Д ще навіть не відкрили. Подробиці Катерина Недеснова. Українські аеропорти завершують готувати до європейської футбольної першості. Роботи обіцяють закінчити до 15 травня. Організатори гарантують найкращий європейський сервіс і дуже велику пропускну здатність терміналів – до 20 зліт-посадок за годину у Львові і до 30 у Харкові. Що стосується Борисполя, то тут прийматимуть 55 рейсів за годину на дві смуги. Директор турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський називається безпрецедентним випадком в історії незалежної України.
На аеропорти ляже велике навантаження. Таке навантаження, якого раніше ніколи не було. Причому мова йде навіть не про 20 років незалежності України, а мабуть і про радянський період. Тому цьому питанню приділяється увага, працює група експертів, залучених урядом.
Проте до Євро-2012 залишився тільки місяць, а приймаючи термінал Д ще й досі не відкрили. Хоч організатори і запевняють, що все під контролем, активісти громадських організацій бояться, що єврофани будуть першими, хто ступить на поріг новенького терміналу. Говорить координатор проєктів громадської організації Комітет суспільного контролю Чемпіонат Євро-2012 Павло Бабенко.
Є побоювання, що не протестувавши, бо ми знаємо, у нас такі приклади є. Є навіть зі стадіонами, от той же Олімпійський, що коли його відкрили, то на матчах виникали певні питання організаційного характеру, давки створювались. Не можна виключати, що цього не буде під час активних прийомів болівальників Євро в аеропорту Бориспіль.
Віталій Золотой, повертаючись додому в Сімферополь, розповів, що зміни і підвищення рівня роботи литовища досить помітне.
Останній раз, як їздив, там були звичайні Богдани. Їздили, а тепер їздять в Кайбас. Черги там не дуже великі, реєстрацію прийшов швидко. В порівнянні, як минулий раз їздив. Під терміналом числився, прибрано таксі цими шашками.
А от киянка Наталя Піскова, яка регулярно літає за кордон, не має настільки позитивних вражень від Бориспільського аеропорту.
Вводяться європейські правила, такі як знімання там взуття перед кордоном, перед митним контролем і так далі. Але якось в Європі це все йде згуртовано, а в нас в Україні, ну як завжди, там де перевіряють багаж, теж немає згуртованості, тому що всі речі навалюються купою, і потім, коли вже ми їх забираємо, то все знову таки на купі. І можна забрати якісь не свої речі. Я летіла із колегами-французами, і коли вони щось запитували, то їм ніхто не міг відповісти.
Незабаром на території аеропорту розпочнуть свою діяльність волонтери. На думку організаторів, вони зможуть покращити ситуацію з комунікацією та інформаційною підтримкою іноземних гостей, а також забезпечити гідний сервіс. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А в Польщі сенсацією закінчилося СМС-голосування, в якому громадяни обирали свій національний гімн Євро-2012. Найбільше голосів набрала жартівлива пісенька «Коко Європо Споко» у виконанні фольклорного ансамблю «Горобина» з села Куцудзи, що неподалік Любліна. Наш кореспондент Юрій Савицький повідомляє з Варшави про те, що колектив, який в основному складається з сільських пенсіонерок, переміг визнаних зірок польської естради.
Чешу Україна, вже тут для нас всіх, Євро ще зачина.
Радіють поляки, радіє країна, бо для нас усіх тут Євро почалося. Гей, коко, коко, Євро в порядку, м'яч летить високо, усі разом заспіваємо, нашим допінг даймо. Такими словами розпочинається пісня, що супроводжуватиме Євро-2012 у Польщі. Саме її поляки обрали гімном своєї національної збірної під час фіналу спеціального конкурсу, що відбувся у Варшаві. Як кажуть автори пісні, учасниці сільського фольклорного ансамблю «Горобина», вони не сподівалися такого успіху. Наймолодші учасниці «Горобини» – 32, а найстарші – 82. Співачки твердять, що крім захоплення фольклором, їх об'єднує любов до футболу. Тому, мовляв, вони вирішили присвятити польській національній збірній власну пісню. Як розповідає керівник ансамблю Ірена Кравіць, над твором, що став національним хітом, жінки працювали недовго – всього 2 дні. Щоб футбольний гімн зазвучав по-сучасному, співачки поєднали народну мелодію з ритмом дискотеки.
Ой, я не хотіла творити сценаріуша в тексті.
Я не хотіла робити з тексту сценарій. Я хотіла, щоб цей текст не був надто солодким, щоб там не було прірвання.
прізвищ, але для Рими нам підійшло прізвище Смуда, тож у пісні згадується одна особа, та це тільки тому, що нам підійшло її прізвище.
Особа є там вклеєна, бо так пасувало нам.
Польський прем'єр Дональд Туск, відомий своєю пристрастю до футболу, на запитання про те, як він оцінює успіх Горобини, дещо розгубився. На щастя, це не уряд вирішує, що можна вважати хітом. Це люди вирішують, що може стати хітом, а що ні. Якби я мусив прийняти адміністративне рішення, що, скажімо, від завтрашнього дня повинно стати хітом Євро-2012, то для мене це було б проблемою. Особисто я знаю тільки цей характерний приспів, оте «Коко». Уся вона така в стилі «Коко» в порядку.
Чи всього є знизі так, як «Коко-коко» споко?
Польські музиканти та музичні критики розділилися в своїх оцінках найбільшої музичної сенсації Євро-2012. Та поки що «Коко-коко», «Євро-споко» робить у Польщі карколомну кар'єру, а її виконавиці зі скромних сільських жіночок перетворилися на справжніх зірок великої сцени.
Цей гімн піднімає насправді настрій. Це була «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Її провела і підготувала Людмила Ванник. Зустрінемося знову, якщо захочете.